Areena.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tervetuloa mukaan ohjelmaan, jossa pohditaan tänään, miksi meillä Suomessa suutarin pitäisi aina pysyä lestissään. Tämänkertaiset vieraani eivät ainakaan ole pysyneet missään lestissä, vaan ovat rohkeasti tehneet elämässään monipuolisesti erilaisia asioita. Tervetuloa mukaan ohjelmaan kansanedustaja Maria Guzenina Richardson ja näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Ville Virtanen.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kiitos.
Teidän omat historiat ovat aika mielenkiintoisia. Teillä on molemmilla ollut aika mielenkiintoinen polku siihen pisteeseen, missä te nyt olette. Kumpi haluaa aloittaa? Mistä, Maria, sinä tuut?
Mä luulen, että ihminen ei hirveästi pysty siinä nuoruusvaiheessa ikään kuin sitä omaa polkua valitsemaan. Se polku tulee muiden ihmisten kautta. Mulla itselläni vaikkapa mun äidinkielen opettaja oli tämmöinen hahmo, Jari Sarasvuo, joka oli muutamaa vuotta vanhempi, kävi mun kanssa samaa koulua.
Jari Sarasvuo on sun äidinkielen opettaja?
Ei, vaan kävi samaa koulua pari vuotta vanhempi. Joo. Mutta mun äidinkielen opettaja oli
tämmöinen. Sun ajatus pomppasi silleen, että mä en pysynyt perässä.
Niin.
Oikeasti sanot, että Jari Sarasvuo on sun Suomen maikka. Se oli niin yllättävä tieto.
Ville, okei, suurin osa kuulijoista varmaan tietää sen, että sä oot Virtasen Jukan poika. Mutta vaikuttiko se mihinkään sun ammatinvalintaan millään lailla?
Joo, vaikutti sikäli. Että musta tuntuu, mikä ehkä nyt vanhempana oivaltanut, että se vaikutti ainakin siihen, että oli kauhean ahdistus siitä, että tulisi ulkoapäin määriteltyä. Toisen polven julkkiksena niin semmoinen hyvin äkkiä oppi tunnistaa vanhemmista ihmisistä sen, milloin ne puhuu mulle ja milloin mun isälle. Että ikään kuin tulla nähdyksi omana itsenään, niin se oli harvinaista herkkuu silloin, kun oli julkiksen poika 70-luvulla. Itse asiassa Thomas Alfredson, joka on siis Hasse Alfredsonin poika, joka ohjasi nyt tämän Tinker Tailor Soldier. Tämä oli Oscar-ehdokas ruotsalainen. Niin, se sanoi, että sillä oli sellainen fiilis, että se 25-vuotias kulki niin, että sillä on valtava kakkapökele päällä. Että sitä ei niinku nähdä.
Sitä ei nähdä, koska et siellä, sen kakkapökälä
on jotain niinku, no katsoo jotain, mistä mä en ole tietoinen. Niin se on varmasti vaikuttanut siihen, niinku, että on tullut tarve niinku laajentaa niitä rajoja ja pomppi yli. Ja niinku, jos joku väittää, että sä oot tommonen, niin en varmaan ole, että lähden niinku toiseen suuntaan ja tee asiat väärinpäin. Mut sitten taas toisaalta isän esimerkki on ollut siinä hyvä, että se on itse tehnyt. Silloin varsinkin joskus 60-70-luvussa oli hyvinkin julma tämä korkeakulttuuri ja matalakulttuuri, eli viihteen ja taiteen välinen rajaveto, että ei ollut ikään kuin suotavaa.
Tajusit sä niin kuin jotenkin heti, että kun mä itse mietin sitä meidän lapsuutta, me ollaan Villen kanssa kuitenkin tunnettu toisemme aina, niin tajusit sä jotenkin, että sä oot niin kuin joku julkkiksen lapsi?
Tajusin. Ihan selkeästi sen niin kuin tajus. No itse asiassa mä joudun siitä koulukiusatuksi opettajan taholta silloin kansakoulussa, että se oli hyvinkin tuskallista. Mutta ihan kun meni Ypäjän yläbaariin syksy, niin ei kukaan huomannut, mutta sitten kun kävi siellä isän kanssa ja sitten tuli seuraavan kerran sinne yksin, niin sai ihan erilaista huomioon palvelua. Että siinä on myös sellainen vallankäytön tämmöinen vallantunne, mikä sen takia mä mun mielestä niin kannattaa myös aikuisia, mutta varsinkin lapsia suojella julkisuudelta, koska se vääristää. Se on ihan yhtä, julkisuus on ihan yhtä niin kuin vaarallinen huume kuin alkoholi tai heroini. Se pitää käsitellä se suhde, että se vääristää persoonallisuutta ihan kelle vaan. Et jos joku sanoo, että se ei ole vaikuttanut julkisuus häneen, niin hän valehtelee. Tai sitten ei ole sitä tiedostanut, että se jossain vaiheessa pitää mennä läpi, että se. No sikäli, että mä en esimerkiksi ajatellutkaan tulevani näyttelijäksi, koska me puhuttiin, isän mielipide oli, että näyttelijän työ on koiran virka. Yleensä näyttelijät on ihan älyttömän tyhmiä. Ja että jos on sukupolvensa paras, niin voi saada ihan okei duuneen joskus. Että se oli se suhtautuminen, mikä oli silloin. Mä en ajatellutkaan, että musta olisi tullut näyttelijä. Mutta mä mietin just että se, että rupesi ratsastaa, niin se oli ihan selkeästi oma juttu.
Koska sä rupesit ratsastaa? Ajattelitko siitä niin kuin ammattiin vai rupesit vaan harrastamaan?
Mä rupesin harrastamaan, mutta se kolahti kerralla. Se oli 8-vuotiaana. Oli eka kertaa hevosen selässä ja sitten heti tiesi, että tämä on mun juttu. Et siinä oli se huomatuksi tulemisen tunne hevosen taholta. Et hevonen on ollut hyvin tärkeä henkilö mun elämässä. Et konkreettisesti hevoset saa suoran palautteen. Ne ei valehtele, ne ei juoni. Niillä ei ole taka-ajatuksia, ne ei ole ahneita, ne ei ole kunnianhimoisia.
Sä pääsit aika pitkälle ratsastajana.
No joo, silleen Suomen kansallisella tasolla. No itse asiassa mä olin silloin 80-luvun alkupuolella kai ainoa, joka sai palkkaa siitä, että se ratsastaa. Kytään kartanossa oli ratsuttajana ja silloin mä olin maajoukkueessa esteratsastajana ja sitten olin Hollannissa puolisen vuotta ratsuttajana. Ja sitten oli 2 viikkoa ennen kuin teatterikoulu alkoi, niin viimeiset kisat ja sitten se loppui tongs seinään.
Maria, sun tausta on ollut kanssa aika mielenkiintoinen. Sä lähdit sieltä Jari Sarasvuon helmoista sitten maailmalle. Lähdit sä heti ulkomaille?
Joo, mä kävin samaa koulua Jari Sarasvuon kanssa ja kyllä mä uskon vahvasti siihen, että ne ihmiset, joiden ympäröimänä sä kasvat, ne jonkun verran määrittelee kyllä sitten sitä, minkälainen susta tulee aikuisena. Mut mä luulen, että mun kohdalla Ville puhui siitä, että häntä sua katsottiin niin kuin toisen polven näyttelijänä tai näyttelijän lapsena.
Tai julkiksen
tai lapsena. Niin lapsena
kun,
joo.
Kun isä oli se niin kuin ensimmäisen polven TV-julkiksi, että se mittakaava oli silloin jotain ihan muuta kuin se on nykyään. Kun ei oikeastaan ollut muuta kuin Arska ja Jukka. Se oli niin kuin, joo.
Mä olin toisen polven maahanmuuttaja. Mä oon venäläisen maahanmuuttajaäidin tytär ja se määritteli mua hirveän vahvasti siinä lapsuudessa, nuoruudessa, teini-iässä. Mä muistan mua kaikkein eniten siinä teini-iässä alkoi häiritsemään se, että ikään kuin ihmiset oletti musta jotain. Ne ajatteli tietävänsä, kuka mä olen paremmin kuin minä itse ja pyrkivät sitten niillä määrittelyillään joko pitämään porukoissa tai pitämään porukoista poissa. Ja mulle syntyi silloin hyvin voimakas halu päästä irti siitä kaikesta. Ja mä tein sen irtioton keräämällä rahaa. Mä kävin töissä Tapiolan Carolsissa ja mä tein mallintöitä tosi nuoresta. Ja kysyin sitä äidiltä, että voinko mä säästää tätä rahaa siihen, että mä pääsin vaihto-oppilaaksi Jenkkeihin. Ja mulla oli semmoinen syvä sisäinen palo nähdä jotain muuta kuin se mun kasvuympäristö, missä mä olin, missä ihmiset määritteli, kuka mä olen. Mä halusin löytää oman itseni ja se oli hirveän vaikea niin kauan, kun ihmiset oletti jotain. Mä lähdin sinne Jenkkeihin ja se teki hirveän hyvää. Mä sain nähdä, miten eletään erilaisessa perheessä. Mä sain nähdä, minkälaista on elää perheessä, jossa ei ole yksinhuoltaja-äiti, joka kantaa syvää haavaa siitä menneisyydestään, kun hän on ollut naimisissa alkoholisti miehen ja elänyt väkivallan keskellä. Ja mä oon päässyt eroon silloin siitä painostavasta ilmapiiristä, joka meillä kotona oli. Pääsin niin kuin puhdistautumaan.
Kauan sä olit sen?
Mä olin vuoden. Ja siitä oikeastaan lähti semmoinen mun hyvin intohimoinen, niin kuin elämän janoinen eteenpäin kulkeminen.
Ja hyvä englannin kielen taito.
No joo, se tuli. Juuse Leskisellä on tämmöinen runo, että on helppoa olla samaa mieltä. On helppo olla mieletön, mutta enemmän löytää, kun eksyy tieltä ja kulkee läpi metsikön. Ja se on ollut mun ohjenuora aina. Mä oon aina ajatellut, että sillä turvallisella tiellä pysyminen, niin kun meillä on yksi ainoa elämä, niin minkä takia olla niin turvallisuushakuinen, ettei uskalla välillä kulkea läpi metsikön, ottaa riskejä ja sitä kautta kehittää itse itseään. Ja tavallaan näyttää itselle, että se leima, jonka ihmiset sinuun asettaa, niin sä pystyt sen rikkomaan vain tekemällä asioita toisin.
Mä olin vaikuttunut tosta, että sä uskalsit lähteä se, että kun mä oon miettinyt, että jos mä olisin nyt uudestaan parikymppinen, niin kyllä mä lähtisin Suomesta menee. Niin kuin just tyyppiin Jenkkeen, New Yorkiin tai jonnekin iso. Mutta että siinä vaiheessa se voi olla se aika, mutta myös se millainen, että mä olin silloin 2.5 vuotta Hollannissa, mutta mä en uskaltanut jäädä sen. Mulla on niin kauhea koti-ikävä. Ja nyt jälkeenpäin mä tiedän, että mun olisi pitänyt niin kuin lusia siellä 2 vuotta ennen kuin mä olisin tajunnut, että niin musta siellä on. Mutta ei, musta ei ollut siihen vielä. En ollut läheskään valmis silloin.
Minkä ikäinen Maria oli silloin, kun sä olit siellä luoda?
Mä lähdin 15-vuotiaana. Mä lähdin aikaisemmin kuin muut. Mulla oli siis tosiaan, se oli niin vahva se
palo,
sisäinen tahtotila, että ei mua olisi villit hevosetkaan pystynyt vääntämään toiseen suuntaan. Mä oon aina janonut tietoa. Ja mä oon aina jotenkin tiedostanut nuoresta saakka, että se tieto tulee vain hakemalla. Mä rupesin silloin lukemaan vimmaisesti kirjoja. Ja sitten kun ne kirjat ei riittänyt, mä halusin ulkomaille, mä halusin kokea sen. Mä muistan, mä luin tämmöisen kirjan kuin Pääteasema Brooklyn. Ja mä oon ollut 14-vuotias, se on ollut varmasti aivan liian aikuista luettavaa. Se kertoi nimittäin niiden niin kuin syrjä slummien ihmisten elämästä, jossa todellakaan ei paljoakaan kaunista ole, mutta silti sieltä kukki jostain sieltä väleistä se semmoinen niin kuin rujokauneus. Ja mä halusin nähdä sen kaiken, tuntea sen kaiken joka ikisellä solullani. Ja sen takia sen jälkeen, kun mä tulin takaisin Suomeen, mä menin iltalukioon. Kun mä sain kirjoitettua, mä lähdin Madridiin vuodeksi. Ja jälleen se, mä asuin siellä niin kuin hyvin Rähjäsen kadun varrella olevassa vanhassa antiikkitalossa, jonka ympäristössä oli oikea elämä. Ja se oli se, mikä mua sykähdytti. Joka aamu, kun meni töihin, niin sä näit sen niin kuin kadun elämän, tavalliset ihmiset. Sä näit sen kurjuuden, mutta sä näit myös sen kauneuden, sen onnen ja ilon, sen, mistä kaikki syntyy, mikä ajaa ihmisiä eteenpäin. Ja siinä on jotain universaalia.
Kaikki se, mikä suurin osa Suomen kansasta tietää, on se, että sä kuitenkin päädyit MTVlle.
Joo, se on ehkä kaikkein vähiten mielenkiintoisin episodi mun elämässä. Näin rehellisesti sanoen.
Ihan totta. Miksi?
Se oli aika niin kuin, se oli kyllä turvallista.
Meille tärkeää. Joo. Oikeasti se oli niin kuin eka kertaa nähtiin, että joku täältä lähtee tonne. Ja sitten on ihan yhtä pätevä kuin noi, jotka on siellä. Mm. Niin kuin,
se ei koskaan ollut mun unelma vaan.
Joo, mutta se oli semmoinen, kyllä se oli iso juttu täällä silloin, muistan. Se homma.
Joo.
Ja sitten tavallaan niin kuin se... Aikahan muuttunut siitä ihan älyttömästi. Jos ajattelee esimerkiksi näyttelijän työt nyt, niin se on ihan realismi jollekin suomalaiselle näyttelijä ajatella, että lähden niin kuin ulkomaille duuniin. Ei se tullut kysymykseenkään silloin 80-luvulla, niin se oli niin kuin niitä tekoja, jotka meni pois täältä ja tuli niin kuin onnistu siinä. Niin se on iso juttu.
Joo, mä tulin itse asiassa takaisin töihin tänne Yleen.
Justiin.
Joo.
Hei, se mua kiinnostaa just tämä pysykö lestissään, niin miten täällä Ylessä pidettiin arvossa sitä sun MTV-kokemusta?
Täällä oli rohkea tuottaja, mulla oli tuottaja nimeltä Kai Färmi, joka uskalsi ottaa mut töihin.
Kauan sä olit siellä Englannin keikalla?
Mä asuin siellä 8 vuotta.
8 vuotta? Kauan sä olit MTV:llä duunissa?
4 vuotta. Ja sit siitä...
Se on aika pitkä pesti, hei, tuossa maailmassa, jossa se vaihtuvuus on aika kova.
Joo, se oli oikein. Mä olin siellä, mua pidettiin luotettavana ja mä heräsin aamulla aikaisin. Ja tämmöinen suomalainen, jonka varaan voi aina laskea. Ne oli aina, että take the fin, you can count on her.
No sit sä tulit pois sieltä ja sit sä tulit tänne meille Yleen. Kauan sä olit täällä? Se oli radiohommaa, eikö niin?
Varmaan 10 vuotta. Yhteensä. Mä olin Ylellä. Sitten mä lähdin eurovaaleihin 2004 ja silloin iski vaalikaranteeni päälle ja mä päätin ottaa se riskin, että mutta se on se sisäinen palo. Silloin kun sisäinen palo sanoo, että nyt sun täytyy mennä, niin silloin ihminen ottaa myöskin niitä riskejä. Et pitää uskaltaa heittäytyä eikä pelätä.
Et jos mä ajattelin, että on ratsastanut ja näytellyt, ohjannut, kirjoittanut. Niin mä voin tehdä ikään kuin samaa sieluasennolla kaikkea noita. Mutta tällä sielunasennolla ei tehtäisi politiikkaa. Mä en pärjäisi siellä. Mua vietäisi siellä. Niinku, mä en pystyisi niinku pelaamaan siinä. Et mulla on sellainen olo, että et jos on business, mies, sotilas, urheilija, niin niistä tulee niinku suoraan samaa sieluasennolla poliitikkoja. Että on ikään kuin sisärakennettu se, että ajaa omaansa ja etupiirinsä agendaa.
Mutta näin, tämä on mun mielestä tuo on äärimmäisen niin kuin vanhanaikainen kuva poliitikosta.
Että sulla ei ole taka-ajatusta siellä. Sä puhut suoraan vilpittömästi sielus auki esimerkiksi, kun sä kohtaat Timo Soinin, niinkö?
Mä uskon tämmöiseen kanttilaiseen ajatteluun. Mun mielestä meillä pitäisi olla vallalla yhteiskunnassa tämmöinen kategorinen imperatiivi, jossa jokainen ihminen pyrkii toimimaan pyyteettömästi pyytämättä. Ja sitä kautta sitten...
Mä en usko, että sitä voi, että politiikka voi... Mä en usko siihen. Se on sen takia, koska mä en vaan pysty uskoa toi, että musta toi asia, että politiikka ei toimi noilla säännöillä.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Vieranne ovat tällä kertaa kansanedustaja Maria Guzenina Richardson ja näyttelijä, ohjaaja, kirjailija Ville Virtanen. Sä et nyt kauheasti arvostanut tätä sun MTV-vaihettasi, mutta Ville...
Ei, kyllä mä arvostin sitä, siis totta kai yhtenä elämänvaiheena, mutta se ei ollut mulle itselleni yksi, se ei ollut sellainen tärkein.
Mutta oliko se silloin, kun sä elit sitä, niin tärkeä, onko se vaan tästä perspektiivistä se, että se ei enää tavallaan ole semmoinen, nyt kun sä oot elänyt muutaman vuoden sen jälkeenkin, etkä ole ehkä ihan parikymppinen tyttö enää, niin silloin se on varmaan ollut aika kova. Kyllä sä varmaan itse arvostit sitä silloin.
Se oli äärimmäisen mielenkiintoista aikaa. Siis kaikki, mä kirjoitin kirjan siitä Lontoon kokemuksesta, koska se oikeasti osui ja upposi. Mutta se ehkä osui ja upposi ihan niistä muista syistä kuin mitä ihmiset kuvitteli. Mua ei kovin paljon kiinnostanut, että kuka tähti siellä studion käytävillä mahtoi tulla sitten vastaan. Mitä mä muistan Lontoosta, niin mä muistan kaikkein eniten niiden katujen tuoksut. Esimerkiksi Camden Town tuoksuu aivan omanlaiselta ja Oxford Street ihan omanlaiselta.
Niin Ville, sä olit ratsastanut ja se oli ollut sulle kova juttu ja sä olit nauttinut siitä ja sä olit jopa ajatellut, että se voisi olla sun ammatti.
No se vähän tossa meni. Mä oon itse asiassa kirjoittanut siitä kirjan, tossa siis fiktion tosta huippuhevoskaupasta ja huippuratsastusmaailmasta, joka musta on tosi outo maailma. Ja siinä on tavallaan se yksi teema siinä se, että mä jälkeenpäin on tajunnut se, että mulla oli lahja siihen ymmärtämään sitä hevosta. Et mä tajusin, mitä se ajattelee ja että se oli niin kuin helppolukuinen vastapeluri, että ei ole taka-ajatusta. Ja sitten kun ikään kuin siitä tulee väline menestymisen tai kaupan väline, niin silloin tulee hukanneeksi sen lahjansa, mun käsitykseni mukaan sitä lahjaa ei voi tuotteistaa tai myydä. Jos sen tekee, niin silloin sen tappaa. Eli siihen tappaa sen tunnesideen, että sen elämän siitä, sen rakkauden siitä tappaa. Ja se on se, mikä mulle kävi siinä, minkä takia mä lopetin ratsastamisen. Että mä menin tuonne Hollantiin duuniin, jossa on tämmöinen niin kuin keskitason kauppatalli, jossa tulee rekallinen hevosi, jos pitää leipoa kahdessa viikossa myyntikuntoisia, että siihen liittyy kaikkea.
Eli sä koulutit sitten?
Koulutin niitä ja se saattaa olla hyvinkin väkivaltainen toimenpide oli silloin 80-luvun alussa, miten hevosesta tehtiin äkkiä niin kuin kuuliainen. Ja silloin siellä päätin, että mä menen teatterikouluun. Sitten oli se hyvä puoli, että mä olin kaksi kertaa pyrkinyt ja sitten musta tuntui, että siellä Hollannissa mä eka kertaa niin kuin raivostuin kunnolla silleen. Jotenkin se, että ollaan parhaimmillaan siinä kohtaa, kun on mahdoton tehtävä, niin se hyöty siitä oli, että sit mä siellä päätin, että nyt mennään sinne niin kuin hittovieköön.
Eli kolmannella kerralla sisään.
Niin, raamit kaulassa. Niin, että se oli se päätös, että mä menen sinne ja sitten se toimii. Mä en tarkoita sitä, että se olisi ratkaissut sitä, että sitten vaan kävi niin, että
mistä se tuli se koko, että sä haluat näyttelijäksi?
Se tuli siitä, että mä olin jossain vaiheessa tullut siihen tulokseen, että pitää saada korkeakoulututkinto ja...
Niin sä ajattelit helpoimman kautta, kun teatterikorkeaseen niin, on niin easy päästä.
Siis teatterikorkeakoulu on ainoa paikka, mihin ei tarvitse lukea mitään, kun menee pyrkiin. Ja sitten mä menin sinne. Ja sitten itse asiassa mulla on ollut hirveän vahva kilpailuvietti ja hirveän, niin kuin, mä oon ollut kunnianhimo riivaamaan. Niin kuin, ja se on varmaan tätä näkemyksi, niin kuin you ain't seen nothing yet, näkemiseksi niin kuin, tulemisen tarvetta. Että mä haluan, että mut nähdään minuna, että tämä lesti. niin siinä käyttää sitten ihan sitä mekaniikkaa ja systeemiä, kun kilparatsastus pitää olla hyvinkin systeemattista. Et se on myös niin kuin tunteen tekniikan. Se on niin kuin äärimmäinen taitolaji. Sitä sanotaan maailman vaikeimmaksi urheilulajiksi. Siinä on tekniikan niin kuin hevonen ihminen ja sitten siinä on vielä valmentaja. Et se on vähän sama suhde kuin ohjaaja ja näyttelijä. Mutta tavallaan, että tämä esteratsastajan ja hevosmiehen niin kuin hevosen lukutaito ei ole yhtään sen niin kuin ihmisen lukutaito. Ne on hyvin lähellä toisiaan. Et siitähän tuossa näyttelijän työssä on kysymys siitä.
Eli sä koet, että siitä on tavallaan ollut hyötyä?
On. Että
se ei ollut turhaa?
Ei. Mä mietin sitä vieläkin siis hyvin paljon. Että se on, mä mietin ihan, siis tämä tulee Kira Zyrklundilta, että on työkalupakki. Että kun se tulee pitää klinikkaa, eli kouluratsastajille klinikkaa, niin se sanoo, okei, nyt mä tutustan teidät, mä annan teille kaksi työkalua. Älkää unohtako, mitä teillä on. Tähän mennessä mä annan teille kaksi työkalua sinne pakkiin lisää, niin kuin puolipidäte menee näin, kuin puristaisitte sitruunaa, ja sitten se selittää tarkasti, niin kuin, miten se menee. Sitten on se, että tätä on tämä näyttelijän työ alusta loppuun, että täyttää tätä työkalupakkia. Saa jonkun lauseen joltain tyypiltä, joka avaa, niin kuin, se on ajattelutyötä. Et sikäli näyttelijän työstä hyppy kirjoittamiseen ei ole isokaan. Se on vain näkökulman vaihte, mutta kaikki on ajattelutyötä. Ohjaajan työ on ehkä erilaisen siitä, että se on johtamista. Et siihen ei tuolla näyttelijän psyykkeellä suoraan pysty menee, kun siinä pitää ottaa niin kuin, ei, siinä pitää ikään kuin jarruttaa sitä impulssikontrollia. Niin kuin, että näyttelijä ei tarvitse impulssikontrollia.
Sun askelsarja on mennyt niin, että sä lähdit ratsastamisesta näyttelemiseen, sit sä rupesit kirjoittamaan.
Joo.
Ja mistä se kirjoittaminen tuli? Tuli sulla joku hirveä palo ruveta?
Ei, kun se on ollut semmoinen, mitä on pidetty arvossa meidän perheessä aina. Ja sit se on semmoinen, että toi sano Suomen maikka Hanna Halila sanoi mulle, kun mä olin 15, että Ville, sä voisit elättää itsesi kirjoittamalla. Ja se on, musta tuntuu, että se on ainoa positiivinen palaute, mikä mulla on koulusta jäänyt mieleen. Et mulla on ollut sellainen olo, että mä oon ollut niin kuin vaikea oppilas, mutta sitten mä jälkeenpäin kuullut, että mä en ollutkaan. Mutta et oli tietyt opettajat, joiden kanssa mä olin, niin kuin, oli esimerkiksi Ruotsin opettaja Ahola, joka sanoi aina, että Villellä on taas oma show. Luuletko tuolla pelleilyllä elättäväsi itsesi? Mun on tehnyt mieli jälkeenpäin soittaa sillä, että ihan hyvin on leivässä pysynyt, kiitos vaan.
Äystöks, niin ihan hyvin meni.
Mutta tuosta huomaa, kun on semmoinen tilasto, johon mä uskon, tai niin kuin tapa ajatella, että yksi negatiivinen palaute niin kuin 0-10 positiivista, että ne jää niin paljon paremmin mieleen, ne niin kuin ouch.
Se on aika riski lähteä tekemään Suomesta televisioon tuollaista sketsisarjaa.
Joo, silloin varsinkin. Se oli iso riski. Se oli että tavallaan, että olihan siitä tuli heti kuitti, että sun ura oli nyt tossa. Että tämmöinen suoraan tuli.
Onko se jaottelu vielä sama? Että
ei ole, sehän on päinvastoin nykyään, että näitä putostyyppejä viedään niskaperseotteille elokuviin. Et silloin se oli tavallaan, niin kuin, että kyllä mä huomasin silloin, no okei, parikka otti Ötstöksetin jälkeen tuohon Hymyhuuteen jälkeen talvisotaan heti, Mut ja Raivio, joka oli rohkea veto, mutta kyllä mä olin sen jälkeen niin kuin semmoisessa 5-6 vuoden leffa karanteeni sitten saanut leffarooleihin.
Mutta ehkä tekin olette tavallaan vähän madaltanut niitä raja-aitoja näille nykynäyttelijöille sillä, että te olette tehnyt niitä ja sitten te olitte kuitenkin, okei, te teitte kovan työn ollaksenne taas vakavasti otettavia näyttelijöitä, niin. Mutta te teitte sen kuitenkin.
No musta tuntuu, mutta se mikä me tehtiin oikein silloin mun mielestä on, että musta suurin niin kuin paskaklisee pitää takoa, kun rauta on kuuma. Niin se on fakta on niin, että jos on paljon julkisuudessa, niin saa julkiksen duuneen. Mutta jos on vähän julkisuudessa, niin saa näyttelijän töitä. Et ne on kaksi eri asiaa. Et mä oon nyt vasta tajunnut niinku semmoisen asian, että sit vasta kun ei enää halua olla esillä, on mahdollista niinku tulla karakterinäyttelijäksi. Et näytteleminen ja esiintyminen on kaksi ihan eri asiaa. Et esiintyminen on silloin niin kuin haluaa ottaa tilaa ja yleisönsä, mutta että näyttelijä, se on päinvastoin, että se pitää antaa veket.
Tämä ohjaaminen on ilmeisesti aika tuore juttu sulle vai mitä?
No se on semmoinen asia, johon mä en ole ollut valmis. Se on tämä impulssikontrolli. ja sitten improvisaatio oli se keino, mitä rupesi treenaamaan niin kuin tähän opetteli olla tyhjäpäänä siinä ja odottaa sitä impulssia, koska se on pelottavaa se, että olla ilman suunnitelmaa yleisön edessä. Ja se on periaatteessa se, että se on pakko varsinkin elokuvassa osata se, että menee siihen kameraan ja katsoo, että mitäs tuolla tänään liikkuu tuon päässä ja tunteessa. Niin tavallaan se tapa olla ei sovi ohjaajalle. Et siinä pitää olla järjestelmällinen ja suunnitelmallinen ja pitää olla johtajuutta. Ja ne on asiat, joihin mä en ole ollut vielä valmis, mutta nyt musta tuntuu, että nyt voisi olla sen aika. Et ikään kuin tämä rajojen rikkominen on ollut siis niin kuin, että kylvää aamulla ja illalla ja sitten ehkä joku kasvi rupeaa kantaa hedelmää. Et nyt mulla on se olo, että nyt on se, mä oon täyttänyt 50, että nyt rupeaa katsoa niin kuin ympärille, että millaista hedelmää täällä on tullut. Et nyt rupeaa suunnilleen hahmottaa se, että mitä osaa ja mitkä on vahvuudet ja heikkoudet. Et nyt voisi olla valmis siihen ohjauspuoleen, että se on ihan kiinnostavaa.
Vaatiiko vähän niin kuin rohkeutta, että monihan just ajattelee tavallaan niin, että okei, taas yksi näyttelijä, joka päätti ruveta ohjaajaksi.
No se on niin, mä oon niin monta kertaa saanut leiman, että mä en...
Ei enää tunnu missään.
Ehkä pahin oli toi Kotikadun Arttu, oli katsolehdessä, niin Suomen sympaattisin saippuasarjan henkilö, mutta oli valittu ja mulla oli vielä semmoista niin kuin, tiedätkö, nuori vihanen mies olevinaan ja sitten ajattelin, että tämä oli tässä nyt, että mua ei ota kukaan enää. Niin kuin, musta ei ole niin kuin yhtään särmää enää, että kun silloin piti olla vielä niin kuin pelottava ja tiedätkö, niin kuin vaarallinen. Että mä oon niin kuin semmoinen koiran oksentama lämmin suklaa.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Vieraani ovat tällä kertaa kansanedustaja Maria Guzenina Richardson ja näyttelijä, ohjaaja, kirjailija Ville Virtanen.
Jos mä saan tarttua tuohon, mitä Ville äsken sanoi. Ville puhui tuossa parikymmentä minuuttia sitten työkalupakista.
Ouch, koitti. Mä sovittiin, että ei ole monologeja.
Joo. Se on poliitikko, se ei huutele väliin.
Mä olin olevinani dialogissa äsken.
Joo, ja sä huomasit, että...
Te annoitte
tuolla. Ei, se oli vaan katse.
Niin, mä puhuin sitä, mitä te ajattelitte. Ei, mä olin ihan tyhjä, tabula raassa tuossa noin. Mutta tuli vaan...
Mutta meillä oli yhteys ja mä kuulin sen sanan työkalupakki ja sen jälkeen mä oon kirjoittanut sitä tänne paperille monta kertaa.
Sitten Venäjät vaikuttaa Urpo lopettaisi tuon lässityksen, että voitaisiin puhua jotain järkeä.
Siinä vaiheessa, kun sä oot puhunut liian pitkään, mä piirsin sulle tämän auringon.
Ai sekö se oli? Se oli mä luulin, että sä olit iloinen siitä, että
Joo, ei.
Niin sulle jäi se työkalupakki tästä nyt vielä.
Mä en puhu mitään.
Ville puhuu työkalupakista ja mun mielestä se pätee todella hyvin. Paitsi näyttelijät ammentaa varmaan siitä työkalupakista, niin kaikissa muissakin töissä ihmiset ammentaa työkalupakista. Siitä pakista ja niin myöskin politiikassa. Sellainen politiikko, joka ei ole nähnyt elämää muuta kuin oman neljän seinän sisällään, niin ei mun mielestä pysty olemaan hyvä politiikko, kuten ei myöskään näyttelijä, joka ei ole lukenut kuin yhden kirjan. Ja sitten se toistaa sitä samaa ja kuvittelee olemansa briljantti ja ihmettelee sitten, että minkä takia ihmistä ei enää taputa. Ja tämä mun mielestä on semmoista ihan normaalia ihmisen niin kuin kehityskaareen kuuluvaa, että sitä työkalupakettia pakkia pyrkii kartuttamaan elämänsä varrella mahdollisimman paljon. Ja Ville on nyt 50, mä oon 44, niin mun mielestä nämä on aika upeat iät olla olemassa, koska tässä vaiheessa sitä työkalupakkia on jo saanut aika paljon täytettyä. Ja nyt ne seuraavat askeleet ei enää ole niitä sellaisia askeleita, joita ikään kuin joku muu ulkopuolelta sinua määrittelevä olettaa sinun tekevän, vaan nyt pystyy sen oman työkalupakkinsa sisällöstä ammentamaan ja viemään sitten sitä elämäänsä eteenpäin. Joko sen metsän halki tai sitten kulkee sitä tietä, mutta ne on, mä uskon vakaasti, että silloin kun ihminen pääsee keski-ikään ja siitä eteenpäin, niin hän alkaa tekemään enemmän itse niitä oman elämänsä valintoja.
Vähän viittaa tuohon, mitä sanoit tästä tehdään valintoja, niin kyllä se niin kuin mä pyrin siihen, kun se tämä vanha kunnianhimo ja se niin kuin paljon helpompi olla luova kuin olla olematta luova. Koska se, oikeasti näyttelijän duuni, se on niin nasta ja niin helppoa, Se on maailman helpoin työ. Se on tämä Woody Allenin, että Woody Allenin se, varsinkin teatterinäyttelijä, että se näytteli Diane Keatonin kanssa New Yorkissa, että me kävelemme keskuspuiston läpi ja sitten me mennään näyttämällä, jutellaan keskenään mun kirjoittamia juttuja parhaan kaverin kanssa ja sitten me kävellään keskuspuiston läpi ja mennään syömään ja jutellaan niitä samoja juttuja. Maailman helppo ammatti. Ja se on oikeasti, että se näyttelijän työn vaikeus tulee jostain muusta, hypestä tai riittämättömyyden tunteesta tai tämmöisestä. Jos ajattelee sitä, että mä puhun tolle ja reagoin siihen, mitä se sanoo, niin ei se nyt hirveän vaikeaa ole.
Ootte sitten molemmat nyt semmoisissa ammateissa, mihin te meinaatte jäädä? Vai onko teillä vielä jotain, mitä te haluaisitte tehdä?
Ei politiikkaa voi lähteä niin, että lähtee ikään kuin käväsemään. Silloin sille ei ole hirveästi vaikutusta.
Ei.
Silloin kun on lähtenyt tekemään jotain, niin mun mielestä on tärkeää pyrkiä tekemään asiat niin loppuun kuin, niin kuin omalle itselleen on mahdollista. Että vie sen kaaren loppuun. Mulla oli aikoinaan kaari olla täällä Ylessä 10 vuotta töissä. Sitten se kaari oli käyty läpi. Sitä ennen mulla on ollut muita kaaria, vaikkapa se, että mä olin ulkomailla muutamaan otteeseen. Ne oli omat elämänvaiheensa, mutta on mun mielestä tärkeää, että jätä asioita kesken, vaan vie ne niin mahdollisimman loppuun, kun on mahdollista. Ja kyllä mä uskon, että politiikassa on niin kuin mulle itselleni on niin paljon vielä intohimoa. Mun mielestä politiikan teko ei poissulje myös muun tekemistä. Esimerkiksi kirjan kirjoittaminen.
Eli sä voisit haluta esimerkiksi kirjoittaa kirjan?
No mä oon tehnyt jo sopimuksen niin, että mä sitä kirjaa nyt oon jo hahmotellut ja sitten se varmaan vuoden kuluttua julkaistaan. Mun elämässä mä oon tehnyt asiat aina vähän niin kuin väärässä järjestyksessä. Mä aikoinaan tulin ulkomailta parikymppisenä takaisin Suomeen aikomuksena pyrkiä oikeustieteelliseen ja sitten mä pääsinkin töihin Radio Cityin ja musta tulikin toimittaja. Joskus nämä menee tällä tavalla elämässä. Ei ihmisten tarvitse kulkea samaa polkua kaikkien. Mutta ei sitä tiedä, vaikka mä palaisin koulun penkille joskus.
Tai
50-vuotiaana Villen ikäisenä ja 55-vuotiaana väittelisin tohtoriksi. Kaikki on mahdollista.
Entäs Ville? Onko sulla vielä toteutumattomia ammatillisia haaveita?
Enpä usko. Nyt kyllä sitten toi ohjaaminen silleen, että katsoo sitä sitten muotoa, että etsii sitä aihetta. Mutta mä oon hirveän tyytyväinen tällä hetkellä. Harvassa työssä voi ajatella olevansa töissä, kun pelaa biljardia tai ratsastaa tai joogaa tai tanssii.
Kun te olette molemmat aika julkisissa ammateissa, näkyvissä ammateissa ja kaikki me koetaan ammatillisia pettymyksiä. Ja kun te niitä koette, niin ne on tietenkin sitten heti kaiken kansan tiedossa myös. Tekeekö tämmöiset epäonnistumiset, pettymykset, niin tekeekö ne teistä varovaisempia?
Kun tietää epäonnistuneensa jossain duunissa, tietää, että tämä ei mennyt nyt niin kuin piti, että tämä ei ollut musta itsestäkään hyvä ja sit tulee tauluun, niin loppujen lopuksi se on hirveän opettavainen ja puhdistava kokemus, että miettii sen, käy läpi ja rypee siinä ja prosessoi sen ja miettii, mitä olisi tehnyt toisin. Ja sitten se on tavallaan, siinä on se hyvä, että joutuu niin kuin oppositioon. Siinä, että kun on ikään kuin se asema taas, että voi yllättää, että nyt mä en ole tehnyt kaikki pitää nyt, että mä oon paska tämän jälkeen, mä oon tehnyt paska homma. Niin kuin se on, aina on sen niin kuin ammatillisesti siinä kohtaa, mikä on se viimeinen duuni. Se on se raaka peli.
Mutta on mielenkiintoinen, mitä sanot tuosta, koska tavallaan se, mitä ihmisen psyykkeelle tekee, joko suunnaton menestys tai sitten ikään kuin suunnaton häviö, tämmöinen, että miten sun...
Tai se on itse asiassa ego-hommi, eikö?
Niin, miten sä kestät sen? Niin, ja sitten toisaalta, eikö niin, että siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa kohtelemaan voittoa ja häviötä vähän niin kuin samankaltaisesti.
Joo, ei ole hyvä huono, sitä ei ole olemassa.
Niin, nimenomaan.
Se on totta, että ikään kuin puhdistaa persoonasta sen osa, joka on riippuvainen siitä palautteesta.
Joo, just näin.
Että se on se ikään kuin tulee läpi, silloin kun tulee turpaan, niin joutuu mennä sen. Niin kuin,
joo.
Mutta onko sulla sellaista tilannetta, jolloin sä olisit niin kuin saanut... paskaa niskaan niin, että on ollut vaikea mennä lavalla seuraavana päivänä.
On ollut semmoisia, mutta ne on hyvin henkilökohtaisia asioita ja se voi olla hyvin niin kuin että sitä ei edes muut huomannut, että on tullut turpaan, mutta että on osunut joku arvostelu niin henkilökohtaiseen paikkaan, että on ollut sen ollut oikeasti semmoinen, että on pitänyt heittää niin kuin repliikki kerrallaan ja miettinyt joka repliikin jälkeen, että Ville, sä et lähde juokseen, sä et lähde täältä pois, tämä on sun ammatti, sun pitää olla tässä ja silleen niin kuin lause kerrallaan ja sitten se kuluu esitysten myötä, että kun sen prosessin käy läpi että se on vaan niin kuin, että tavallaan se on sit jos on näyttelijän työssä, että sitä on tehnyt niin paljon, niin kaikki nämä on materiaalia, että on läpi voi näytellä. Että se on, että kunhan vaan menee tilanteeseen ja taas on avoin impulsseille, niin se voiton niin kuin toi huono itsetunto ja paskaa on ihan yhtä niin kuin arvokasta materiaalia kuin se hyvä fiilis. Jopa niin kuin jos katsoo esimerkiksi Tom Cruise, sehän on hyvä näyttelijä, mutta sillä on aina hyvä fiilis. Että musta se ei ole koskaan niin kuin se, että se olisi niin kuin siviilipaskana siinä kamera edessä.
Maria, sulla on kanssa pettymyksiä uran varrella tullut. Miten sä oot niitä käsitellyt?
Se liittyy varmaan siihen työkalupakkiin, että siinä vaiheessa, kun on siunaantunut kohtuullisen hankala lapsuus, joka antaa sinne työkalupakkiin sitten sellaisia vehkeitä, joilla kohdata myöskin tulevia haasteita, niin siihen tulee semmoinen tietynlainen rauha, niin kuin paitsi menestykseen, niin myöskin menetyksiin. Mä uskon vakaasti, että kun meillä on yksi ainukainen elämä, niin se, että jos me jäädään kiinni johonkin, mitä me ollaan menetetty, niin se estää meitä tekemästä niitä asioita, joita meidän on tarkoitettu tekemään tulevaisuudessa. Ja mulla on ihan silloin pienestä saakka niin ollut vahva draivi kulkea vaan eteenpäin ja katsoa aina sinne, mikä on tulossa ja olla läsnä siinä, mikä on nyt, eikä koskaan kääntyä taaksepäin ja tuntea esimerkiksi katkeruutta. Ja mä en ole itse aiheuttanut itsessäni tällaista luonteen piirrettä, vaan mä oon saanut sen jostain. Ja mä oon todella kiitollinen, että mun ei ole koskaan niin kuin tehnyt mieli takertua johonkin sellaiseen, jolle ei enää voi yhtään mitään.
Teillä on molemmilla, niin kuin tavallaan voisi sanoa, että teillä on kutsumusammatit. Ja te teette niitä intohimoisesti ja suhtaudutte niihin intohimoisesti. Onko teidän työt vaatinut teiltä uhrauksia? Oletko te joutunut luopumaan jostain?
Yksityisyydestä.
Niin. Se on ehkä se raskaa. Sitä vaan kiittää joka päivä, ettei maailman kuulu. Sitten taas yhtä helvettiä.
Joo. Ja sitten kun se ei ole vaan omaa yksityisyyttä, niin, vaan se on myös sun läheisten yksityisyyttä. Joo. Sä oot julkiksen lapsi, niin sä tiedät sen vielä paremmin. Joo. Mä en tiedä, miltä mun läheisistä tuntuu, mutta mä koen kyllä hyvin voimakkaasti ne heidän tunteensa silloin, kun he kokee, että he haluaisivat enemmän olla ei-julkiksen läheisiä.
Sekin on kyllä sitten, että siihenkin pitää kasvaa tuohon silleen, oppia sen kanssa tulee toimeen, kun se on osa tätä ammattia, se miten varjelee sitä yksityisyyttään. Että esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, että tässä on miellyttävä olla sikäli, kun ei tarvitse puhua niin kuin, saa puhua asioista, ettei tavallaan niin kuin saa puhua ammatista, ettei tarvitse silleen avata niin kuin omaa siviilielämäänsä, niin silloin se on oikein.
Se tulee tuossa tunnin päästä.
Silloin se on oikein päin. Silloin se on niin kuin, mutta just se rajaveto siihen niin kuin on hirveän vaikea. Voiko sitä sanoa mediapeliksi, mutta kuitenkin se, että mikä on, mistä asiasta puhuu ja mistä ei. Että sehän pitää tehdä niin kuin ikään kuin joka kerta erikseen, että tilanteen mukaan, että siihen ei ole mitään sääntöä. Että ainakaan mä en ole keksinyt siihen muuta kuin sen, että ei puhu kenenkään muun asioista, kenenkään muun perheenjäsenen asioista. Tämähän on vaan mun mielipiteeni.
Jokainenhan tavallaan vetää ne rajat itse tietysti. Niin. Mutta sittenhän tuossa on se tavallaan se paradoksi, että kaikkihan me tämän pöydän ääressä istuvat tiedetään se, että sun täytyy antaa jotain, jotta sä pääset tekemään niitä hommia, mitä sä haluaisit tehdä. Mut se, se on sitä tasapainoilua.
Se on sitten taas, se on totta. Se on tää, mutta tässä on onneksi tämä, siis kun puhuttiin tästä esiintymisen ja näyttelijän työn erosta. Näyttelijän työ, periaatteessa se on niin, että näyttelijän työhän ei ole mitään hyötyä julkisuudesta. Piste. Se on melkein päinvastoin, että se uskottavuus on pois siitä.
Silloin kun sä oot hyvä näyttelijä.
Niin, ja se riittää.
Mutta poliitikkohan ei voi tätä esimerkiksi tehdä, koska ennen vaaleja, se on musta aina huvittava ilmiö tavallaan nähdä, että ennen vaaleja niin poliitikot näkyy joka puolella, joka lehdessä, joka ohjelmassa ja se on tavallaan se väylä.
Mutta on julkisuutta ja julkisuutta tavallaan, että miten käyttää sitä ääntään julkisuudessa. Puhuuko sellaisista asioista, jotka on muillekin ihmisille tärkeitä? Eihän poliitikko, joka lukee vain lakipykäliä, niin ei se mun mielestä tee niin kuin maailmaa paremmaksi.
Musta sitä voi ajatella niin kuin roolina julkisuutta, että minkä valitsee. Tämä, minkä te nyt näette tässä tai kuulette, niin se on Ville julkisuudessa. Että se en ole minä, vaan niin kuin mun niin kuin
rooli.
Ja jos ajattelee poliitikon, ja tämä on ihan eri työtä, kun mä en ole tämmöinen lainkaan silloin, kun mä oon tuossa harjoitushuoneessa tai näyttämöllä tai saatika himassa. Mulla tulee väistämättä sen mieli, esimerkiksi kun mä ajattelen vaikka nyt meidän presidenttiä, miten se puhuu, minkälaisella äänenpainoilla, minkälaisella äänensävyillä se puhuu, minkälaisella ilmiöllä se puhuu tuolla julkisuudessa, niin se ei voi puhua noin silloin, kun se on oikeasti tekee työtään suljetu oven takana. Eihän semmoista pelleilyä kantunut kukaan ihan oikeasti, että se on niin selkeä rooli. Että onko se niin, että on julkisuusrooli ja sitten kun ruvetaan puhua face to face siellä jossain lautakunnassa, toimikunnassa, niin silloin se on ikään kuin eri henkilö. Mm.
Tai Timo Soini.
Niin.
Että ei se kotona vaimolleen, että missä EU, rakas, niin. Siellä ongelma. Niin. Tässä on tämä lippalakki niin. Ja meillä on nämä omenat ja appelsiinit.
Niin. Siitä voisi uskoa, että se voi ollakin semmoinen.
No, en mä tiedä, tuosta Marjasta on ainakin sanottavaa se, että kun se pääsee irti, niin oltiin me sitten ihan kahvilla tai missä tahansa, niin siellä kyllä saattaa tulla semmoinen palopuhe aiheesta kuin aiheesta. Et en tiedä, onko se tällainen nainen, jolloin toi politiikka niin intohimoisesti verissä, että ei sille mitään voi. Kun te olette nyt vaihdellut kanssa näitä ammatteja, niin olette sitten saanut aina teidän lähipiiriltä tukea siihen, että kun te olette sanoneet, että no niin, tänään haluankin EU-edustajaksi, tänään haluan, olen kirjailija, niin onko lähipiiri aina hurrannut vieressä, että hieno, tosi hyvä?
Kyllä mä oon saanut aina ihan varauksettoman tuon, että mä oon siitä tosi kiitollinen, että jos mä ajattelen niin kuin näinkin itse keskeisenä ihmisenä, jos te olette nyt huomannut, mutta monologi lähtee, koska musta on tosi makea kuunnella,
anna
kun mä
tulla.
Puhun. niin, jos mä ajattelen niin kuin ulkopuolelta päin tätä mun venkoilu, niin ei se niin kuin välttämättä varmaan ollut aina hirveän ja kun musta kyllä mä itsekin tunnistan, että kun on semmoinen piirre, että lähtee niin kuin suhteellisen niin kuin puolustuskyvyttämään ja vailla suojausta niin kuin vaarallisiin paikkoihin, niin kyllä mä luulen, että siinä on lähipiirissä ollut semmoinen niin kuin tuska, että voi ei, miten ton pojan nyt käy, mutta silti on ollut, anna mennä vaan. Niin.
Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että lähipiiri tukee, vaikka tuntuisi, että lähtee niin kuin ihan laukalle toi kaveri tosta?
Musta se on niin kuin, että kun ei siihen voi mitään. Siis, että kaikkien pitää tehdä ne omat virheet, jotka on varmasti ihan samanlaisia kuin mitä, jos ajattelee edellistä polvea, että ne on tehnyt samoja virheitä samassa iässä, samassa kohtaa. Ja sitten tietää, että, niin kuin, että musta on nyt pakko hakkaa päätä just tuohon samaan seinään ja samalla volyymillä. Niin ei siinä kohtaa vaan, niin kuin, ei se mene läpi, jos yrittää sanoa, että voisit sä.
Eikä kukaan ei voi tehdä sun puolesta
niin,
niitä virheitä.
Ja
virheitä ei
niin
pidä pelätä.
Katsotta, voi emmette nyt, särkyykö pää vai seinä.
Mä oon ajatellut, että lähipiirin tehtävä on ottaa sit kiinni, kun putoo.
Joo, ja paikata sit, kun on hajalla. Niin, kyllä.
Mites Maria, onko sulla tullut tukea vai varauksetonta tukea vai varauksetonta kritiikkiä?
Mä oon ollut aina niin omapäinen, että ehkä mulla on paljon kiitollisuuden aihetta siinä, että omat tärkeät läheiset on niin kuin pitäneet pään kylmänä, eivät ole ottaneet kädestä kiinni ja sanoneet, että älä nyt. Mutta en mä, jos mä mietin niin kuin lapsuudessa omaa äitini, joka kasvatti mua yksinhuoltajana, niin en mä kyllä kaikkein helpoin tyttö ollut kasvattaa, koska mä halusin mennä joka paikkaan. Mä olin äärettömän utelias. Ja just tämä vaihto-oppilaaksi lähteminen jo 15-vuotiaana ja sen jälkeen maailmalla kiertäminen, niin en mä tiedä, jos mulla olisi tytär, niin päästäisinkö.
Mä voin sanoa jo nyt tässä, että tytöt, älkää kuvitelkokkaan. 28-vuotiaana saatte ehkä mennä.
Et sä oikeasti, kun oikeasti sanot mönkää, niin mä tiedän sen. Kun se on oikeasti, se on ollut tärkeä just se kannustus, että kannustus ja rohkeuteen, että koita.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Vieranne ovat tällä kertaa kansanedustaja Maria Guzenina Richardson ja näyttelijä, ohjaaja, kirjailija Ville Virtanen. Kun Suomessa kuitenkin suhtaudutaan aika nihkeästi siihen, että yksi ihminen voisi olla hyvä usealla eri alueella, niin oletteko te törmännyt tämmöiseen teidän ammatinvaihtojen yhteydessä? Suhtaudutaanko siihen nihkeästi?
Mä voisin sanoa, että se on musta nykyään niin kuin pelottavalla tavalla päinvastoin tuo asia. Että tämä sosiaalinen media, verkottuminen, itsensä mainostaminen, niin tämmöisiä mun nuoruudessa tyyppejä, jotka nykyään pärjää, niin kutsuttiin helppoheikeiksi, jotka pitää itsestään isoa meteliä, eikä itse asiassa tee mitään töitä, niin kuin kunnon töitä, esimerkiksi puusepän ammatti. Et silloin pidettiin sitä ammattitaitoa ja sitä työtä arvossa. Se riitti, että osaa tehdä hienon tuolin ja se oli sen työn sisältö, eikä se, miten se tuoli markkinoidaan tai musta on kauheeta tämä, että kirjailijat joutuu julkisuuteen. Ihmiset, jotka on sen takia ruvennut kirjailijaksi, että ne saisi olla yksi jossain kammiossa. Sitten ne repästään. Siellä on semmoisia ihmisiä, jotka ahdistuu kuoliaaksi siitä, että ne joutuu. Mutta nykyään väitetään, että kirjailijan kuuluu myös markkinoida itseään. Musta se on törkeetä.
Mä oon vähän kyllä eri mieltä Villen kanssa nyt siitä, että ihminen, joka on monilahjakas ja kykenee toimimaan monilla eri alueilla sujuvasti, niin olisi lähtökohtaisesti helppo heikki. Meillä on ihmisiä, joilla on useampia tutkintoja esimerkiksi, ovat toimineet monissa eri ammateissa. Enkä mä kyllä millään muotoa heitä määrittelisi helppo heikeiksi. Meillä on niitä ihmisiä.
Nimenomaan tästä niin kuin markkinapuolista siitä niin kuin.
Mutta se, mitä Maria kysyi, niin liittyy nimenomaan siihen, että kun vaihtaa yhdeltä, joo, alalta toiselle alalle, että onko se tässä ajassa hyväksyttävää, niin kyllä mä näkisin, että on. Ja mun mielestä pitää jopa kannustaa nuoria ihmisiä ikään kuin uskaltamaan, että jos sä hankit yhden ammatin, entäs jos maailma muuttuu ympärillä niin paljon. Tai sitten tällä hetkellä keski-ikäisiä, 50-vuotiaita ihmisiä joutuu kilometritehtaalle, jos heille sanoo, että ei kun sä olet nyt tehnyt 20-40 vuotta tätä hommaa.
Sä oot ihan oikeasti, mä oon nyt ihan eri mieltä kuin mitä mä olin äsken.
No niin, hyvä.
Mä puhun nyt tavallaan eri asiasta. Että se
sä jäät nyt kiinni tämmöiseen vasemmistolaiseen downshiftaamiseen ja sä haluat sitä nyt tässä, mutta me puhutaan nyt työnteosta.
Sä voit sanoa sitä vasemmistolaiseksi, mutta ehkä se on ehkä sitä. Mutta
Voisiko näissä, että tukisi ihmisiä vaihtamaan toiseen ammattiin, niin voisiko siinä olla joku pieni avain siihen, että millä me saataisiin ihmiset jaksamaan pidempään työelämässä?
Joo, ehdottomasti se, minkälaista se työn sisältö on. Minkälaiset on työtavat, millä tavalla työtä johdetaan, millä tavalla ihmisen annetaan myöskin tuoda omaa oikeaa osaamistaan mukaan, oli se työ mikä tahansa. Esimerkiksi asiakastyössä, kun sä menet, no pankkivirkailijoita ei enää ole, mutta kaupan kassat on mun mielestä tällaisia niin kuin aivan loistavia arjessa joka päivä kohdattavia. Eihän se kaupan kassa jaksa sitä, jos se joutuu istumaan siinä 8 tuntia ilman, että saa tehdä jotain välillä. Niin silloin todella iso ero, millä tavalla ihmiset jaksaa työssään, työhyvinvointi, sairaanhoitajat, lääkärit, mihin se työaika käytetään, mikä on mielekästä ja mikä ei. Niin sitä pitäisi, ihmiset pitäisi itseltään kysyä. Tänä päivänä ihmiset ei enää suostu siihen, että ylhäältä määrätään. Jotkut joutuvat olemaan siinä, mutta silloin rupeaa tulemaan myöskin sellaista työpaikan ilmapiirin pilaantumista. Semmoinen kaikki hyvät asiat, jos ne kastetaan mätämarinaadiin, niin ennen pitkään ne alkaa löyhkäämään, vaikka siellä alla olisi jotain todella hienoa.
Mä itse miettinyt sitä, että kun esimerkiksi näitä paperitehtaita on suljettu, niin mä luin nyt lehdestä aika mielenkiintoisen jutun yhdestä entisestä paperityöntekijä miehestä, joka päätti sitten, menetti työnsä, mietti vähän aikaa ja kouluttautui sairaanhoitajaksi. Ja sanoi, että tavallaan nyt tässä uudessa ammatissaan niin hän miettii enemmän niin päin, että millä ihmeellä hän olisi jaksanut tavallaan tehdä eläkkeelle saakka sitä paperimiehen hommaa. Että hän niin kuin koki saaneensa tämmöisen ihan uuden mahdollisuuden, jota hän ei olisi ikinä tullut edes ajatelleeksi.
Etenkin tässä ajassa meillä on valitettavia uutisia, alkaa tulla taas viikoittain siitä, että ihmisiä irtisanotaan. Näyttelijöillä on tosi vaikea työtilanne niin ikään. Samaan aikaan, kun leikataan vaikkapa Yleisradion budjetissa, millä tavalla suomalaista draamaa voidaan tuottaa, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että työntekomahdollisuudet vähenee. Teatterit lähtee tekemään sellaisia produktioita, joissa välttämättä sitten kaikki näyttelijät ei enää pysy niin kuin perässä. Tämä maailma muuttuu niin vinhaa vauhtia ja kyllä tämä on aika haasteellinen monelle ihmiselle, joka nyt tässä mylläkässä joutuu sitten miettimään, että millä tavalla elättää perheensä, millä tavalla saa kantaa kortensa kekoon. Ja valitettavan moni joutuu tänä päivänä kyllä sitten niin kuin pakotettuna syrjään työelämästä.
Mitä te olette tehneet omassa elämässäni, niin se on se suunta, mihin tämä maailma on menossa, että meidän kaikkien pitäisi ehkä ajatella enemmän niin, että meillä saattaa olla nuoruuden ammatti. Sehän on monta kertaa aika absurdi ajatuskin, että meidän pitäisi parikymppisenä tietää, mitä me halutaan koko loppuelämämme tehdä.
Niin se pätee joihinkin ihmisiin. Se on aika suuri etuoikeus, että voi niin ajatella. Sitten toisaalta meillä on kyllä aika paljon niitä sellaisia perusduunareita, joiden on hyvin vaikea kouluttautua uudestaan. Saatika sitten, että he saisivat uuden työn siltä samalta alalta tai joltain muulta alalta, koska se ikä alkaa painamaan. Nämä on niitä asioita, joita tällä hetkellä itse asiassa aika laajastikin yhteiskunnallisesti pyritään ratkomaan, mutta onko niihin olemassa mitään yksinkertaisia ratkaisuja? Että voidaanko vaan sanoa, että he rupeavat kehittämään itseäsi ja seuraa aurinkoista polkua, joka tuossa sinulle aukenee, niin mä luulen, että se on vähän sanoa, niin kuin elitististä joo, edes keskustella siitä.
Se mitä mä voisin sanoa, mikä musta on jotenkin väärä suunta, että ihmiset ei kannusteta siihen niin kuin käyttämään yhteiskuntaa siinä, että käyttää, niin kuin, on oikeus olla työtön ja nostaa korvausta tai se on hyvä, että on kunnallinen sairaanhoito, että se on ikään kuin niin päin markkinoitu nykyään, että pitäisi pärjätä sillä, niin kuin, tai yrittäjyys on silleen nostettu siksi niin kuin.
Niin, että ikään kuin jokaisesta olisi
niin, että se on susta itsestäsi kiinni ja se on musta semmoinen niin kuin valheellinen Amerikka. No okei, tämä on taas tätä vihervasemmistolaista, mutta että se on niin kuin valheellinen ajatus musta.
Se, on se että, ihan sosiaalidemokraattistakin, että niin, ei kaikista ole yrittäjyys.
Nimenomaan se, että olisi mahdollisuus, niin onkin, ja se, että olisi mahdollisuus tehdä vaihtaa ammattiin, niin silloin pitäisi olla se turvaverkko niin, että on mahdollisuus olla vuosi, saada perheelleen toimeentulo silloin, kun hankkii sitä uutta ammattia.
Yle Puhe.
Tuttuun tapaan tälläkin kertaa ohjelma rönsyilevä keskustelumme on ehkä paremmin sanottu, päätetään illalliskutsuille. Eli rakas Kaima ja Ville, olette järjestämässä illalliskutsuja, jonne voitte kutsua itsenne lisäksi 4 vierasta. Tässä leikissä ei tunneta mitään rajoituksia. Mukaan voi kutsua kenet vaan, eläviä tai kuolleita. Eli aloitetaan vaikka Mariasta, se on varmempaa, koska Ville ei tiedä lopettaako ikinä puhumista. Kenet kutsut ja miksi?
Mä en ole kyllä miettinyt tätä nyt etukäteen, mutta mä halusin, että siellä olisi joku, joka osaa laulaa. Ja mä tykkään Eerinistä, niin mä ottaisin Eerinin yhdeksi.
Eli se joutuisi laulaan, että se saisi ruokaa. Onko tämä nyt sillä periaatteella?
No, se saisi laulaa, jos se haluaisi.
Okei.
Ja toivottavasti laulaisi. Sitten mä haluaisin, että siellä on joku, joka ikään kuin pitäisi sitä keskustelua yllä ja syöttäisi ihmisille ajateltavaa. Ja mä ottaisin sitten Jari Sarasvuon siihen. Eli nyt on jo Eerin ja Jari Sarasvuo. Sitten sinne pitäisi saada joku, joka puhuisi metaforilla. Ja se olisi sitten Timo Soini. Appelsiinit ja banaanit ja lippalakit. Ja sitten olisi hirveän kiva aina arvutella, että mistä politiikan lohkosta se puhuu. Että sitten se voisi aina heittää jonkun metaforan ja sitten, että okei, toi on EU, toi on Espoon
luulin,
kuntapolitiikka.
Että Soinin lippalakki on metafor päähineessä.
Oo. Ja sitten mä voisin ottaa sinne Villen, koska se heittäisi just tämän tyyppisiä kommentteja. Ja eikö siinä on nyt on 4?
On, siinä on nyt.
Sillä mennään.
Ville.
Joo.
Sun ei tarvitse kutsua mua, koska mä kutsun just sut. Hyvä. Niin me nähdään siellä niin, mun illallisilla, niin että sun ei tarvii.
Mutta eka vieras, mä haluaisin Aleksis Kiven, kun musta olisi tosi kiva kertoa sille.
Se oli aika masentunut.
Niin, ja kuoli unohdettuna. Et mikä sitten, että tulit luoneeksi Suomen kirjallisuuden ja on käännetty jatkaa japaniksi. Ja muutenkin sitten sen kanssa olisi kyllä todella miellyttävä puhua. Ja sit tosta, mulla oli sama idea tosta, että pitäisi joku, joka laulaa, niin mä haluaisin, että se olisi Aretha Franklin. Hevosista sanotaan, hyvistä hevosista, Endless Scope. Arethalla on Endless Scope laulajana. Se, kattokaa esimerkiksi YouTubesta toi, kun se laulaa Bridge Over Troubled Water, miten se itse säästää pianolla ja laulaa sitä. Kun sen ei tarvitse miettiä yhtäkään fraasia. Ja sitten kattokaa sen silmiin, että se on täysin vapaa katsoa, että mitä täällä tapahtuu, ja aina lataa sitten ja säästää ja niin kuin panee nuppia kaakkoon. Niin, että on niskakarat pystyisi koko ajan sen. Se on ihan mahtavaa. Ja sitten sitä säästämään mä ottaisin Bachin. Että Bachi sais ens tehdä, niin kuin se mua kiinnostaa se taiteilija, näitä tyyppi oli kanttorina. Ja joka sunnuntaiksi teen tämmöisen kantaatin ja sitten esitän sen kirkossa. No teen ens sunnuntaiksi uuden. Että siinä on niin kuin tämmöinen, se on käsityöläinen. Että siinä tämmöinen taiteilijaelämä on siitä kaukana. Ja silti suhteellisen kestävää kamaa tehnyt tyyppi.
Et silloin, kun kuunneltu sen jälkeen.
Bach on niin kuin tärkeä tyyppi silloin, kun mulla on tarve provosoida ja niin kuin siinä, mitä mä teen, jotenkin järkyttää, niin sitten huomaa, että tämmöinen harmoninen asiakin voi olla hyvinkin miellyttävää. Ja sitten mä ottaisin neljänneksi Pedro Almodovarin, että pitää keskustelua yllä. Että kyllä mä dikkaisin sen metaforista enemmän kuin Soinin, mä luulen. Ja espanjaksi vielä. Niin tämä nelikko olisi se, jonka kanssa mä viihtyisin.
Hyvin mielenkiintoinen kattaus. Tämänkertainen ohjelma oli nyt tässä. Kiitos vierailleni Maria Guzenina Richardsonille ja Ville Virtaselle. Kiitos jälleen kerran myös kaikille kuuntelijoilleni. Muistattehan, että kaikki aikaisemmatkin ohjelmat voitte käydä kuuntelemassa Yle Areenassa. Lisäksi voitte käydä kommentoimassa ohjelmaa Yle Puheen verkkosivuilla.
Yle Puheessa. Maria Jungner.